Este mesmo venres temos pendente unha cita en Rande, unha reunión aberta a toda persoa que estea interesada para coñecer o que é ARPE, a Asociación Rande Patrimonio Europeo, unha iniciativa que chega pois despois de varias reunións, de varios encontros, sobre todo por veciños dese barrio que deciden poñer en marcha este colectivo. Para falar de todo isto, temos con nós o seu presidente, Xurxo Constenla. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo, dicía eu, que esta asociación nace logo de valoralo moito, non? Tedes feito xa varias reunións ao respecto.
Sí, bueno, é unha valoración máis recente que... Porque realmente a idea da solicitude do selo europeo surdiu xa cando se fixera o Centro de Interpretación Meirande, ¿no? Sobre a Batalla de Rande e o Patrimonio Cultural do Estreito de Rande, ¿no? Entonces, en ese intre xa se comentara como unha maneira de potenciar todo e promocionar o valor que teñen os bens culturais que hai na Ensenada e sobre todo no Estreito de Rande como pois promovendo a súa calificación como sello europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues fíxate, xa desde hai 5 anos que levamos con esta teima na cabeza, ¿no? Pero bueno, ahora pois puxémonos un pouco a espira e decir, bueno, pues vamos a ver. Eu penso que é necesario neste intre pois facer unha visibilización desa valoración deses inmobles monumentais para que a xente teña esa consideración de que son recursos culturais, ¿no?
Ademais, nos últimos tempos non deixan de producirse diferentes informacións que non sabemos moi ben se son ruxerruxes, se son globos sonda por parte da autoridade portuaria de que seguen coa teima de realizar certas actuacións que moi a favor do cultural non irían, non?
Non, efectivamente. A ver, tampouco nos metemos nas intencións da autoridade portuaria porque as descoñecemos, xa, como ben diste, pois son cousas que mandan nos xornais, que aparecen por aí, bueno, pois de intencións, etcétera, etcétera, pero non coñecemos de feito exactamente o cal é o proxecto, non? De feito, así queremos tamén reunirnos coa autoridade portuaria para saber cales son as súas intencións, non? E explicarlle cales son os nosos pareceres e aí veremos, a ver, hombre, podemos, supoño que a xente se pode falando, se chega sempre a acordos, non? Pero bueno, en principio nos parece innecesario pensar que unha administración pública, ou ainda que se xa unha empresa pública, pois teña en consideración que se pode desmantelar pois parte do patrimonio cultural de Redondela, neste caso, non? Como é o cargadeiro Coto Wagner, non? Entonces, bueno, pois en ese sentido, si esa intención de portuaria, como podes comprender, nos vamos a opoñernos, porque nos parece que hai un discurso histórico no Estreito de Rande que se pode argallar desde finais do século XVII hasta mediados do século XX, donde todos os procesos e acontecimentos que sucederon desde a Idade Moderna, a industrialización, pois se van concatenando neste pequeno espacio e se pode argallar pois un discurso histórico moi moi interesante e calquer inmoble que teña que ver con este pequeno discurso ou con este gran discurso, ¿no? Pois é imprescindible para o noso entender e sobre todo pois cando é tan visible como o cargadeiro metálico de Coto Wagner, ¿no? Que é identitario como son os viadutos de Redondela, ¿no? Pois é identitario de toda a nosa comarca, ¿no? Quen non pasou polo tren, polas vías do tren e mirou ese cargadeiro e xa sabe que está na terra, non? Dice, bueno, pois mira, xa cheguei, xa vexo aí o cargadeiro de Rande, non?
Pois sobre esa base cultural nace ARPE. En que momento está a asociación? Xa está creada completamente? Está desaínda en proceso burocrático?
Digamos que o proceso burocrático está a piques de comenzar, porque queremos ter primeiro esta reunión fundacional con toda a xente que se quere apuntar, vendo pues, exactamente cal é a resposta do público. Pensamos que vai ser boa, porque xa solo nas redes sociais xa miraron máis de 1.200 persoas. E xa tivemos reunións coa veciñanza de Rande, reunións co Concello de Redondela, bueno, anterior corporación, agora coa nova, tamén mantivemos porque nos reunimos con todos os partidos políticos que forman parte do Pleno Municipal e a resposta foi moi positiva desde todos os ángulos e puntos de vista, ¿no? Desde a veciñanza, hasta os políticos, E queremos ahora pois dar este pistoletazo un pouco de salida, reunindo toda a veciñanza de Rande e toda quen que se queira xuntar para pois para facer unha presentación, digamos, formal da asociación antes de irse a pois a formalizar o acto burocrático, ¿no? De levar os papéis a esta xunta, ¿no? E formalizarse como asociación.
Nesta reunión, perdón, ides marcar cales son os obxectivos concretos da asociación.
Sí. Vamos marcarlo. Vamos a comentar a xente pois cales foron os pasos dados hasta este intre, digamos, a nosa folla de ruta, e vamos a establecer pois cales serían os pasos seguintes a seguir, ¿no? E as expectativas témolas todas. Sendo conscientes de que cando reúnas a veciñanza e reúnas a xente interesada, pois van a surgir máis posibilidades e máis inercias, non? Porque, pois, sabes que pensando 4 personas, pois, nos alcanzan tantos objetivos como pensando 20 ou 30, non? Os que sexa.
O que pasa é que igual é un problema, non? Pensar demasiados objetivos. Igual o ideal, polo menos no inicio, centrarse nos máis inmediatos ou os máis factibles.
Sí, efectivamente, mira, o objetivo principal é un que conseguir o sello europeo para Rande. Conseguir ese. E con ese objetivo, calquera iniciativa que se preste e que a xente poda colaborar e mirando exactamente cales son as nosas forzas, ¿no? E cales son pois as formas e as fórmulas para chegar a ela, pois máis ou menos telo claro, ¿no? Fíxate que hai moitísimos lugares onde se obtiveron esta calificación e temos pensado pois comunicarnos con eles, poñernos en contacto, sobre todo cos españoles e os galegos. En Galicia solo hai un, penso que o digamos o Fisterra, ¿no? Uh-huh. Sabes que como un punto pois onde foi o último lugar coñecido na, sí, na época romana, ¿no? Pois poñerse en contacto con esos lugares, cos colectivos e as asociacións e incluso corporacións municipais que tiraron dese carro para coñecer cales foron pois as fórmulas, cales foron as fórmulas, non, digamos, para chegar a ese objetivo, ¿no? E sobre todo visibilizar este patrimonio inmoble, ¿no? que temos aí, que é unha riqueza absoluta.
Uh-huh. Conseguir ese sello europeo, que suporía ter acceso a subvencións económicas, que ese territorio, ese patrimonio quedaría protegido xa por leis europeas, exactamente en que se traduciría?
Efectivamente, é o que estás dicindo ti. É unha fórmula, é unha forma de valorar ese patrimonio para que logo as administracións, si tendo ese punto de valoración, pois podan conseguir subvencións, podan conseguir formas para manterlo e poñerlo en valor, ¿no? E sobre todo pois tirando tamén da veciñanza, tirando do asociacionismo, das asociacións da veciñais da zona para que son as que teñen presente onde están e cal é a riqueza das cousas que lles rodean, ¿no? Date conta dun tema moi importante que nos pasa moi inadvertido, que aí debaixo deses cargadeiros de mineral e de toda esa zona temos uns dos xacementos de pecios subacuáticos dos máis importantes do mundo, porque poucos lugares houve unha batalla que deixara máis de 25 galeóns afundidos, ¿no? Entonces, tendo en conta xa ese punto e esa presencia que, como é invisible, moitísimas veces pois pasa desapercibida. Non, pois queremos que a xente o teña presente, eso é o máximo poderío, digamos, por decirlo de alguna maneira, que tería este objetivo, non, que nos plantexamos.
É que claro, é moito máis doado defender algo como facías ti referencia antes, pois o cargadeiro de mineral, os viaductos, que algo que está agochado, que non se ve a simple vista.
Efectivamente, ese é o como por si me permite a palabra, o hándicap, non, que tenga a zona, non? E porque non solo eso, imagínate que despois da batalla de Rande, que xa move pois unha cantidad de público e de forza impresionante, se sucede a búsqueda do tesouro. A búsqueda do tesouro, pois temos contabilizadas máis de 70 expedicións internacionais, desde o seguinte día da batalla hasta a actualidade, como que di, non? Uh-huh. E nos parece que é interesantísimo, xa sin decir o vínculo con Xulio Verne, o anecdotario impresionante que rodea toda o que é a propia batalla de Rande, o castelo de Rande coas obras que está facendo co gallo da ampliación da Ponte Rande, está quedando impresionante. A min, sinceramente, son arqueólogo, dixeume o que aberto, pois a magnitude que ten o castelo, non? Entonces, bueno, pues todo eso vai a ser pues, o xeto de tirar deste carro que estamos meténdonos agora, non?
Pois está ben tamén aplaudir as actuacións cando se fan ben, non? Como no caso do castelo.
Sí, exactamente. A Ponte de Rande foi quen destruiu o castelo, agora coa ampliación, pois si se pode recuperar todo o que se poida e poñelo en valor en conxunto con todos os restos de inmobles que hai monumentais que rodean todo o castelo, pois sería fantástico. Crear un roteiro pois marítimo onde a xente pudera ir ao Meirande a escoitar o relato e a ler o relato e logo pois moverse por os arredores pois sabendo desde que cargadeiros se trasladou Wolframio para a Segunda Guerra Mundial, desde que outros cargadeiros se cargaban toneladas e toneladas de mineral de ferro e de carbón para levar tamén a industria europea, etcétera, ¿no?
Pois o certo é que a posta en marcha do Meirande parece que supuxo un revulsivo para toda a zona e pouco a pouco vanse sumando elementos, vanse sumando interese tanto de veciños como de xente de fora e agora pois a constitución tamén desta asociación ARPE que de seguro aínda suporá un chanzo máis, non, nese camiño de recuperación e de protección.
Sí, o galla a ver que as túas palabras se echan escoitadas e consigamos ese objetivo de, como mínimo, de visibilizar e de que a xente pues, recoñeza o valor que ten todo ese patrimonio histórico, ¿no?
Pois, pues, dito, este venres, ás 8 da tarde, no Meirande, pois pues, terá lugar esa reunión fundacional aberta a todos os que estean interesados. Entendo que convidades a todo mundo se xa non veciño da zona.
Sí, por supuesto. Estamos en contacto tamén para facer unha presentación en Vigo con o Instituto Estudios Vigueses, que xa nos reunimos con eles e supoño que a altura de outubro faremos un acto tamén ali de presentación para pues, que a xente de Vigo e da comarca nos coñeza tamén. E vamos, toda a xente coa que estamos falando de noso oído cultural, arqueolóxico, histórico, pois está amosando moitísimo interese.
Pois, Xurxo Constela, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e por todo o que nos ves de contar.
Ben, moitas gracias a vos, vale.
Un saúdo, hasta logo.
Vale, vémonos o vendres.
Efectivamente, a xoito da tarde, un saúdiño.
Nada, cociña, hasta logo.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.